Zjevení 11. Dneska to bude. Je takové delší, asi to celé neprobereme. Je tam plno symboliky, zajímavé samozřejmě, ale trošku hodně toho je na půl hodiny. Ale už je půl a jedna minuta, tak bychom začali modlitbou nejprve. Ztišme se k modlitbě. Svatý Bože, Pane náš a králi, přicházíme k tobě s úctou a bázní, když chceme otevřít tvé slovo, slova proroctví, která si dal skrze svého služebníka Jana. A ten text je plný zjevení různých tajemství a obrazů a svědků, chrámů. Jsou to věci, které se týkají té nejvážnější věci v našem životě, posledního soudu. Tak tě prosíme, Duchu Svatý, aby si nám osvítil mysl, abychom rozuměli tomu, co nám chceš sdělit skrze tento text. A taky prosím o pokoru, abychom nepřistupovali k tvému slovu s pýchou, ale s touhou být vedeni pravdou, která proměňuje nebo má moc proměňovat život. Tak prosím, požehnej výklad této kapitoly a kéž nás to vede k hlubší víře a spolehnutí na tvou moc a spravedlnost. A kéž nás to všechno vede k chvále. To ti svěřujeme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak bych poprosil, kdyby někdo z vás z té 11. kapitoly přečetl první dva verše. Ten, kdo čte, zapněte si mikrofon, abychom vás slyšeli, ostatní se můžeme vypnout.
Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl, vstaň, změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců.
Děkuji za přečtení toho úvodu. Je to text takový bohatý na symboliku, jak vidíme, a na různé teologické významy, tak já zase budu postupovat jako obvykle, že nejprve řeknu několik jenom historicko-teologických poznámek a potom se budu zaobírat tím, jak dnes ten text křesťan může využít nebo jak ho žít. Tak první věc je tam v tom prvním verši měření chrámu, oltáře a klanících se lidí. Ta symbolika měření v biblické tradici, třeba už v prorockých knihách, třeba Ezechiel nebo Zachariáš, často znamená ochranu, vymezení svatého prostoru nebo přípravu na obnovu. A zde je chrám měřen, což může naznačovat, že Bůh si jakoby značí svůj lid, kteří se mu klanějí. Proč si to myslím? Myslím si to proto, že většina vykladáčů se domnívá, že vlastně tady se nemluví o fyzickém chrámu, protože ten byl zničen v roku 70 a tenhle text pochází asi z roku 90, takže Jan mluví ne o fyzickém chrámu jeruzalémském, ale o duchovním chrámu, o církvi. A dá se to podložit i některými novozákonními texty, jako 1. Korinským 3. kapitola nebo Efeským 2. kapitola. Potom ty klanějící se, jsou to praví ctitelé boží nebo Boha, kteří zůstávají věrní i v době soužení a jejich spočítání může zase připomínat ten obraz božího pečetění, jak jsme ho probírali v 7. kapitole. To je to měření chrámu, oltáře a klanících se. Druhá věc je tam, že ten vnější dvůr byl vydán pohanům. Vnější dvůr, jak víme, v jeruzalémském chrámu byl dvůr pohanů. Byl oddělen od toho nejsvatějšího prostoru nebo svatého prostoru. Jeho vydání pohanům může symbolizovat pronásledování církve nebo dočasné vyhrávání nebo vítězení světské moci. A pak je tam ještě časový údaj 42 měsíců. Tak ten časový údaj, to je vlastně 3,5 roku, ten se v apokalyptické literatuře často objevuje a do toho patří třeba i náš biblický Daniel, je to v 7. kapitole 25. verši. A to má ukazovat na to, že existuje období soužení, které zase je omezené a je pod boží kontrolou. Může být třeba k těm, tak, tenhle text k paralelou, nebo nějak tak může připomínat ty časy a polovině času, jak má Daniel 7:25. To jsou ty poznámky historicko-teologické a teď to praktické využití pro křesťana dnešního, teda pro mě, pro tebe, pro nás. Tak první takový zvěstný důraz je věrnost v uctívání. Text pozbuzuje k věrnosti v uctívání Boha, i když okolnosti nejsou zrovna příznivé. Bůh měří v uvozovkách ty, kteří se mu klanějí, zná je, chrání je, počítá s nimi. Druhý důraz zvěstný je duchovní identita. Křesťan je součástí Božího chrámu a tedy má takové svaté povolání žít odděleně, svatě znamená odděleně od světskosti, ale zároveň být světlem v temnotě, to znamená, nemá se utáhnout za nějaké klášterní zdi, ale má prostě v té temnotě světa se pohybovat a svítit, teda dokládat tu boží moc nebo to boží světlo, které je v jeho životě. Potom třetí věc je takový realismus ohledně soužení. To si v Biblii jistě všímáte často, že když čtete Bibli, tak Bible nějak počítá s tím, že soužení je součástí křesťanského života. Že teda to není tak, že věřící člověk má prostě tu boží ochranu, tak ho veškerý soužení jako se mu vyhne. To Bible prostě jako nějak generálně všeobecně nezaslibuje, ale co zaslibuje je časové omezení toho soužení. Bůh má vše pod kontrolou, i když se zdá, že pohané pustoší svaté město, teda, že Bůh má vše pod kontrolou, i když se zdá, že všechno má navrch a naše víra jakoby je pod tlakem. No a konečně čtvrtá věc z těch prvních dvou veršů, naděje v boží spravedlnost. To měření chrámu je znamením, že boží spravedlnost nakonec zvítězí. Křesťan je povolán žít s pohledem upřeným na boží věrnost a na konečné vítězství. Tak to je taková povzbudivá věc, kterou bychom si mohli odnést. No a teď bych poprosil přečíst verše 3., 4., 5., 6., 3 až 6, zase kdybyste někdo byl tak hodný a přečetl to.
A povolám své dva svědky a oblečení v smutečný šat budou prorokovat 1260 dní. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele. Tak to zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
Děkuji za přečtení. Tak zase ty historické a teologické poznámky, nejdřív dva svědkové, to už známe, no tak tady ve verši třetím se to znovu objevuje. V židovském právu, jak asi už víte, když třeba už dlouho čtete Bibli, tak bylo vždycky k potvrzení pravdy třeba nejméně dvou svědků. Je to ustanoveno v zákoně božím, teda v Deuteronomiu 19. kapitole 15. verši. A tady konkrétně na tomhle místě dva svědkové reprezentují boží pravdivé svědectví v čase soužení. Potom je tam řeč o smutečním oblečení šatu a oblečení do smutečního šatu značí pokání, značí prorocké volání k obrácení a také utrpení, které světkové snášejí. A ještě je tam časový údaj 1260 dní, tak budou teda prorokovat takový čas. Těch 1260 dní odpovídá časům pohanů, jak v Lukáši 21. kapitole můžeme najít. Je to 42 měsíce nebo měsíců nebo 3,5 roku. Symbolická doba soužení, neúplnosti, čekání na boží zásah. Potom další symbolická věc jsou ty olivy a svícny ve verši 4. Zachariáš ve 4. kapitole má obraz dvou oliv a svícnů. A tady to je takovej odkaz na toho Zachariáše. Olivy dodávají olej svícnu, tedy boží duch skrze boží služebníky. Ty svícny zase představují boží přítomnost, to, nebo církev jako takovou, to víme ze zjevení první kapitoly už z 20. verše, olivy potom prorockou službu a spojení ukazuje na prorockou církev naplněnou duchem. Tady malinkou odbočku, jistě víte, že máme v Novém zákoně takové tři charismatické kapitoly, jo? Římanům 12, 1. Korinským 12, Efeským 4, a tam jsou různé dary, vzpomínané dary Ducha Svatého, ale jeden dar je ve všech těch třech kapitolách shodnej, že to je dar prorocký. Jo. Prostě když někdo třeba vykládá Boží slovo, jako třeba to dělám já v tuhle chvíli, to má charakter prorockého slova. A právě Pavel apoštol vždycky zdůrazňoval, že chce, aby každý prorokoval. No, to znamená, aby vykládal teda, co Bůh chtěl, chce a bude chtít. Jo. To je taková podstata toho biblického slova proroctví. Nejde tam o žádný jiný věci, především o tohle to tam jde. Tak to je ta prorocká moc. Počkejte, kde jsem to skončil? Tadyhle. Teď verš 5, tam je řeč o ohni z úst. Oheň z úst je obraz Božího slova, které má moc soudit. To víme zase z Jeremiáše 5. kapitoly. Nejde o fyzické násilí nějaké, ale o duchovní autoritu. Potom tam je řeč o boží ochraně. Svědkové nejsou bezbraní, nýbrž Bůh je chrání, dokud to jejich poslání neskončí. No a ještě poslední poznámku z 6. verše. Moc nad přírodou, teda uzavření nebes a proměna vody na krev v Exodu, to uzavření nebes se třeba je v první královské 17, ale takovýhle věci připomínají prorocké činy Eliáše a Mojžíše a ty boží soudy nejsou pomstou, ale mají být, jak už jsme víckrát řekli, výzvou k pokání. No a teď po těch poznámkách, možná rychle jenom odsypaných, teď to, co považuji za důležitější, a to je praktické zase to využití nebo praktické použití toho textu, co nám vlastně Bůh chce říct dneska. Tak především, že křesťané jsou povoláni svědčit o Kristu i v těžkých dobách, časech. Smuteční šat připomíná, že svědectví často přichází skrze bolest, pokoru a vytrvalost. My to potřebujeme slyšet, protože někdy nás rozhází docela malé věci, třeba myš v kuchyni, že jako nás dneska, anebo nějaké jiné drobné věci, ale někdy přicházejí i těžší záležitosti, například když nám doktor oznámí, že třeba máme nějakou těžkou nemoc, anebo když to je řečeno o někom druhém, kterého máme rádi a tak dále. Ale prostě to svědectví má být podáváno stále a nejen v čase, kdy se nám to jako líbí, no kdy jsme v pohodě. Tak druhá zvěstná část je o tom, že církev má prorockou roli. Nemá jen ohlašovat evangelium, to teda má, že, ale ne jen ohlašovat evangelium, ale má také volat k pokání, a odhalovat zlo a pevně stát v pravdě. Teda my jako kazatelé máme, a vy také, protože v protestantských církvích věříme v to všeobecné kněžství, čili každý z nás máme podobné úkoly, jo, ale možná třeba jiným způsobem nebo na jiném místě, ale prostě máme nejen pěkně mluvit a nějak se prostě těm lidem přibližovat nějakým takovým, slovensky se říká líška, ale jak prostě tak jakoby podlejzat lidem, to nemáme. Máme být připraveni říct třeba i to slovo, které odhaluje zlo a pevně stát v té boží pravdě. No pak k tomu zároveň tam slyším v tom textu, že Bůh nás chrání, že dokud není dokončený ten úkol, který máme, tak Bůh nám pomáhá a pokud skutečně děláme to, co on chce, tak nás to vede a cítíme tu naději a máme odvahu, protože vidíme, že ta činnost má smysl. Potom ještě dvě věci. Síla Božího slova, ten oheň z úst ukazuje na moc Božího slova. Věřící má být naplněn Duchem Svatým a mluvit pravdu s odvahou, která má proměňující účinek. Teda proměňující pro všechny, i pro toho řečníka, jo, i pro toho, kdo to říká, tu pravdu, i pro ty, kteří to slovo přijímají. To je takové zvláštní, a možná máte takovou zkušenost, že jste třeba nechtěli o některých věcech mluvit, protože sami třeba to nemáte ještě vyspořádaný. Ale protože to písmo říká, že to jste říct měli, tak jste to třeba někomu řekli a sami jste se změnili. Jo. To, boží moc tuhle tu sílu má. Boží slovo má tuhle tu sílu. A to poslední tady, to se opakuje skoro stále ve zjevení, že tam je stále ten podtón volání k pokání. Ty pohromy nejsou cílem, ale prostředkem. Bůh skrze své služebníky volá svět k obrácení. Církev má být hlasem milosti i pravdy. Teda církev nemá tyhle ty texty, které jsou trošku možná pro lidi děsivý, brát jako nějaký nástroj, kterým začne ovládat lidi, ze kterého přijde do kontaktu. To se v minulosti žel teda stávalo a církev potom byla světovládnou organizací. To tady neříká Jan, že? Říká ty věci, pán Bůh je má, ale církev má být plná pokání a pokory. Tak ještě zvládneme určitě ty další čtyři verše, 7 až 10. Tak poprosím někoho, že by to přečet. Zjevení 11, 7 až 10.
Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti ním, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude 3,5 dňa vidieť ich mŕtvé tela, ale ich tela nedovolia uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme.
Děkuji za přečtení. Tak šelma z propasti, 7. verš, dravá šelma. Tak zmínka, je to první zmínka o šelmě ve zjevení. V dalších kapitolách, třeba ve 13., se šelma stává symbolem politické moci, která odporuje Bohu. Vynoření z propasti značí její démonický původ. Potom tam máme o bitvě a smrti svědků. Po dokončení svědectví jsou ti svědkové zabiti, což tady asi ukazuje, že boží služebníci nejsou ušetřeni utrpení, o tom jsme před chvílí mluvili, ale jejich smrt má hlubší smysl. Takže Jan možná to musel slyšet, protože jemu skutečně ta smrt taky hrozila. Potom je tady v 8. verši řeč o velkém městu Sodoma a Egypt. Je to takové zvláštní spojení tady, ale dá se chápat, co to vlastně znamená, protože Sodoma určitě představuje morální zkaženost a Egypt zase znamená útisk božího lidu, útisk církve. Možná, že tady myslel Jan na Římany, protože ti ho uvěznili vlastně. No a město je šifra nebo symbol pro svět, který odporuje Bohu. Tak bylo to i tak v starověku a je to i dneska, myslím, stále tak, že ty velké městské aglomerace bývají nejvíc jaksi naplněny různýma neřestma a různýma neetickýma věcma a podobně, tak proto asi to slovo město se tam vyskytuje. Dále je tam řeč, odkaz na Jeruzalém, ukřižování pána, ale v apokalyptickém smyslu, kam teda to je apokalyptický spis, že Jan, je to každé místo, kde je odmítán Kristus. Jo, tak to ukřižování ukazuje tímhletím směrem tady v tom smyslu. Potom v 9. verši si všimneme ještě toho, že těla svědků nebyla pochována, nebyla vložena do hrobu. A to víme velmi dobře, co znamená. Bylo to určité ponížení a hanobení nechat ležet těla bez pohřbu. V tom antickém světě všeobecně, nejen v Izraeli, byla to extrémní potupa. Ukazuje na takový hluboký odpor světa vůči božím svědkům. Pak je tam ještě znovu údaj 3,5 dne, krátké období, které kontrastuje s těmi 1260 dny prorokování a naznačuje to, že smrt svědků není konečnou záležitostí. Na poslední poznámka, ta teologická, je, že radost světa nad jejich smrtí může přijít a přichází a ukazuje to právě, jaký ten svět je, že je duchovně slepý a že odporuje Božímu slovu. Teda církev je varována před tímhletím vlivem světa. A ještě tam je slovo, že dva proroci nedopřáli klidu, to nedopřáli klidu, svědkové rušili svědomí lidí, které prorocké působení, nebo takhle, že jejich prorocké působení nebylo nepohodlné, bylo nepohodlné, ale bylo pravdivé. Tak prostě víme, co to znamená, že to ukazuje tím směrem, že to Boží slovo vždycky neznamená jenom přinášení klidu, ale někdy taky takového požehnaného neklidu. No a na závěr ještě teda, co si z toho máme vzít z této části, zase podobný důraz, odvahu svědčit až do konce. Bůh má pevně určený čas pro svědectví. My, když cítíme, že máme svědectví podat, tak je to tlak ze strany Boží. Možná Božího ducha, bychom řekli. Realismus ohledně odporu světa, tak to je druhá taková poučka, kterou nakonec víme velmi dobře, že svět, který je okolo nás, velmi často zesměšňuje, odmítá svědectví, ale křesťan by se tím neměl nechat odradit. A já jsem rád, že i třeba v mládeži jsme debatovali s těma nemnoha dětskama u nás ve farnosti, kteří chodí do školy a že ty děti tohle to například dobře chápali. To mě jako milé docela překvapilo. A Dále tam máme o tom sdílení utrpení, o tom jsem už trošku hovořil, že stejně jako Kristus byl ukřižován, jeho světkové sdílejí jeho utrpení, takže to utrpení, pokud ho prožíváme, utrpení, které je ve věci Kristově, tak je to součást toho hlubšího spojení s Pánem. A to poslední je o naději. I když ti svědkové umírají, zemřou, jejich smrt není konečným slovem, protože konečné slovo má Bůh. Tak křesťan může žít v naději, v boží vzkříšení a vítězství. Nejenže může žít, ale žije, pokud skutečně pánu patří. Tak ještě bychom na závěr poděkovali krátkou modlitbou. Někdo, prosím, se pomodlete krátko, poděkujte a pak se rozloučíme.
Děkujeme Bože za toto slovo a za tu naději, která v něm je. Děkujeme, že když často svědčíme o Bohu po těžkých chvílích, tak svědčíme o tom, jak nám pomáhá. Děkujeme za to, že když něčím trpíme, že to utrpení je omezené a vždycky si s námi. Děkujeme i za to všechno ostatní. Amen.
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 Tak děkujeme, Jano, že jsi za nás poděkovala. Já vám všem děkuji za účast. Tak doufám, že budete mít pěkný čas dušičkový, pokud jdete někam na hroby nebo někam na návštěvu, tak boží ochranu na cestě.